Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým hostem, který už sedí naproti mě, je hudebník, písničkář, ale také aktivista Václav Havelka. Václave, ahoj.
Ahoj.
Tak slyšeli jste, sedí skutečně zde. Václav Havelka složil a nahrál také hudbu inspirovanou nejenom Nirvánou k úspěšné vltavské podcastové sérii Cobain, k tomu se také dostaneme. Mm-hmm. Ovšem hudbě se věnuje už od konce 90. let, nejprve jako zpěvák, později jako kytarista. Jeho kmenovým souborem je kapela Please the Trees, vystupuje také solově a pak i se svým synem Šimonem v uskupení Sun and Dead. Václav Havelka je mimo jiné také autorem scénické hudby k řadě divadelních představení, ať už ve Stavovském či v Davidském divadle, nebo divadle Na zábradlí, a hudbu složil i k několika filmům a nezávislým divadelním souborům. Podílel se na česko-islandském hudebním projektu Field, který zkoumal klimatické změny skrze zvuk. Společensky se angažuje i s Please the Trees v kampani Mluvíme o stáří, benefičními koncerty pro šumavskou divočinu, spolupracoval s tanečním souborem 420 People a zvykem Please the Trees vždy bylo také vysadit strom v místech svých vystoupení. A mě zajímá, jestli to stále ještě děláte.
Děláme, ale Please the Trees byli teďka v takovém jako takový hibernaci. Mm-hmm. Před těch aktivit bylo více do všech členů stranou toho, té naší kapely. Nicméně teď se zase dáváme dohromady a ano, budeme v tom pokračovat. Ono to tak jako svým způsobem nějak jako abstraktně naplňuje ten název, což vlastně v překladu znamená, volném překladu, potěšit stromy, takže je to takový vlastně jako symbolický naplnění toho názvu.
Mm-hmm. Já jsem se vždycky domníval, že to znamená prosíme více stromů
to se, na naší planetu. To se domnívá vícero lidí, ale je to teda potěšit stromy.
Potěšit stromy, no. Jestli není cesta, abyste vlastně dali svým posluchačům najevo, co jste měli na mysli tím názvem, tam ten český překlad vždycky nějak jako dát na takový třeba nějaký lepící štítek, který si pak člověk může vyhodit.
Tak já si myslím, Ondřej, že to spíš je takový, že člověk jako nechce úplně od těch lidí dělat, jako že by si, je to, na ta interpretace je prostě si myslím jako na každém, že zase jim úplně všem jako polopaticky říkat, co člověk je. Možná by to jako bylo fajn a nějaký věci usnadnilo, ale spíš to necháváme takový jako otevřený.
Nicméně i touto relací, tím, co si řekl před pár vteřinami, jsme se pokusili tenhle ten název
vysvětlit.
Vkolejit a vysvětlit.
Díky za to.
Já jsem mluvil o tom, že jsi také aktivista.
Ano.
Souvisí to s celou řadou různých turné, které si podnikl s různými formacemi po Spojených státech, což je zajímavé. Vrátíme se k tomu i v souvislosti s kapelou právě zmíněnou Please the Trees. Ovšem teď v poslední době jste tam měli turné, které souvisí s filmem v rámci zkoumání klimatických změn skrze zvuk. A vy jste teda napřed byli na Islandu s filmaři Ivo Bystřičanem, ano, a Terzou Svarošovou, mm-hmm, a pak jste se přesunuli do Spojených států. Pojď mi vysvětlit vlastně tu genezi toho projektu.
Ano, děkuji. Ta cesta nebo to cestování, ta prezentace samozřejmě až na konci toho, co jsme nejdřív museli ten projekt vytvořit. On je to takový jako interdisciplinární projekt.
Čili mezioborový.
Mezioborový projekt, který má název Krajiny budoucnosti. To byl jakoby, řekněme, ta hlavička toho. A s tímhletím projektem vlastně pod tím se skrývalo to, že jsme podnikli dvě expedice v Česku a na Islandu a zkoumali jsme po různých jako infrastrukturách zvuk, klimatické změny. Říkali jsme, vlastně byl to nápad právě Ivoše Bystřičana, Teresy Svarošové, do toho projektu mě později přizvali s tím, že vlastně že nahlídneme tu problematiku trošičku jinak, než vlastně jsme měli pocit, že ji všichni řeší, protože jsme měli pocit, že všechno už tak jako bylo viděno a je viděno a všechno se řeší hlavně přes zrak a dneska ty věmy jsou velmi jako střípkovitý, všechno je hodně rychlý a ten zvuk poskytuje jinou perspektivu, vlastně on vyžaduje hodně jako času, člověk tomu musí dát věnovat ten čas a tím poslechem jsme se
snažili. To jste měli soustředění?
Ano, velké soustředění a snažili jsme se vlastně dát jako podmět k nějaký jako představivosti taky, protože nám přišlo, že to je zase další nějaký jako aspekt, který se vytrácí.
Prosím tě, jaký jsou zvuky klimatické změny?
jsou dramatický.
Ne, ale jo, jenom abychom si to představili, tak klimatickou změnu například způsobuje nadměrné používání aut. Ano. Takže já bych úplně takhle jako hned si řekl, nahrávali jste auta, nebo jste na Islandu nahrávali lámající se ledovec?
Nenahrávali jsme auta, my jsme si vlastně tak jako samozřejmě těch témat bylo mnoho, my jsme ve výsledku si vybrat prostě jenom pár, vlastně těch lokací bylo 8. My jsme podnikli výlet na Islandu například právě k ledovcové laguně, nebo k vodní elektrárně, k sopce, aktivní sopce, a nebo geotermální elektrárně, která zároveň byla úložištěm CO2, což byl takový jako nová technologie, takový jako fenomén, kdy vlastně po tom, co se těží nebo čerpá teplo z toho magmatu na Islandu, tak vlastně do těch prostorů, do těch prasklin, oni jako stahují z atmosféry CO2 a stlačují ho pod povrch obrovským tlakem a tam se ukládá.
Nehrozí, že to bouchne.
A to je právě ta věc, co vlastně nikdo jako neví, co to udělá. To CO2 tam nějakým způsobem zkamení nějakou formou, ale zase to jsou přesně takový ty nedozírný důsledky toho nějakého řešení, přičemž my jsme vlastně zjistili na těch cestách, že to řešení není jedno, že to je zase o kombinaci všech možných ideí a řešení. A ty zvuky, které jsme nahráli na těch cestách, jsme potom použili ke skládání hudby. Mm-hmm. A právě na tom základě vznikl ten projekt Field, kde se scházím s Krištofem Kříčkem, což je producent a hudebník, a s Islanďanem panem Thorarensenem. A s touhletou kapelou potom každé to místo má svoji skladbu, která má i text, a ten text je inspirován tedy i takovýma jako rozvahama, který jsme vedli, a diskuzema s filozofem Lukášem Likavčanem, který byl důležitou součástí těch našich výprav. A každé to místo má tedy jednu skladbu. A s tímhle právě my jsme potom jeli to turné, o kterém jsi mluvil, po Spojených státech v listopadu, přičemž z těch cest vznikl film Neviditelné krajiny právě režiséra Ivoše Bystřičana. A my jsme vlastně na těch cestách, to bylo trošičku za pomezím takového toho klasického koncertování s kapelou, že člověk jede jako po klubech a hraje jenom koncerty, ale my jsme vlastně prezentovali ten film. Potom jsme odehráli ten koncert, aby lidi teda vlastně slyšeli, jakým způsobem jsme ty místa zaznamenali tou skladbou, a následně jsme diskutovali s návštěvníky, ať už těch koncertů, nebo jsme byli třeba na univerzitě ve Stanfordu nebo na umělecké škole v Los Angeles, tak jsme s nimi mluvili o jejich zkušenostech, které ty lidi mají. A hlavně nás samozřejmě zajímali mladí lidé, kterých se to nejvíc týká. A díky Ivošově práci s Českou televizí, tak jsme ještě o těch cestách natočili takový krátký jako dokument, který vlastně můžete také vidět na i vysílání České televize, jmenuje se Na kraji budoucnosti.
No, tak to je velmi rozsáhlý projekt. Kolik těch zastávek ve Spojených státech bylo na těch vašich...
Na tom turné koncertu bylo 18. My jsme vlastně objeli ty státy do kolečka, a takovým jako pomyslným vrcholem vlastně i třeba, asi bych řekl, i mojí kariéry bylo vystoupení v rádiu KEXP v Seattle, což jsou takový, tam dělají takový studiový sessions, kapely tam hrajou živě ve studiu, vlastně mimo Markétu Irglovou a Glena Hansarda tam zatím z českých kapel nikdo nevystoupil, a byl to velký zážitek, a ten záznam je možné vidět taky na YouTube.
No tak to je skvělá pozvánka, to se dá dohledat pod čím?
Field KEXP.
Dobře, tak snad se to podaří. Nicméně ještě mi řekni, jak na to reagovali američtí studenti, a nejenom ti, protože ty si říkal, že jste hlavně teda se snažili diskutovat s mladými, protože Spojené státy jednou jsou, jednou nejsou připojený k různým prostě těm deklaracím o snižování CO2 na planetě a celých dalších vlastně jako potřebných kroků k tomu, aby se nějakým způsobem zpomalily tedy vlastně ty nastupující klimatické změny, tak jak to vlastně ty cítíš, jak je to vůbec to povědomí americké společnosti o tom, jak radikálně a nutně je třeba začít nějaké takové změny provádět. Hlavně změny životní, a sice vzdát se tedy tím pádem i určitého
komfortu
a luxusu.
Ano. Ondřej, asi to pro mě úplně nebylo překvapivý, ale všichni to řeší velmi intenzivně. A to hlavně z toho důvodu, že ta situace je tam mnohem vyhrocenější než u nás. Na některých místech skutečně není voda. Třeba tam v létě v Austinu v Texasu 3 měsíce neprší a není tam voda. Přesto vlastně ten průmysl tam neustále hrne nové a nové projekty. To město se strašně rozvíjí technologicky, ale lidi vlastně odjíždějí třeba na léto na sever, protože nemají, kdo se to samozřejmě může dovolit, protože tam není voda. To znamená, že to už zase je nový fenomén klimatického stěhování. A na západě, v Kalifornii, samozřejmě každý léto se potýkají s požáry. Takže jsme mluvili třeba se záchranářem, který podniká prostě to strašně intenzivní pracovní šichty, kdy prostě několik hodin vlastně třeba jdou k tomu požáru, pak tam jsou několik desítek hodin a je to strašně náročné, ty lidi jsou totálně podhodnocený. Takže vlastně ten náš záměr toho cestování právě tam byl právě z toho důvodu, že je to velká inspirace pro nás. A zase je to o tom, jak dalece my jsme ochotni to nahlídnout a čerpat z toho. Takže to ti lidé řeší velmi intenzivně, ať už se to z toho politického pohledu řeší tak nebo tak. A ti mladí lidi jsou opravdu tím hodně zaneprázdnění, takže spousta i těch kreativních třeba na těch školách, na uměleckých školách, filmových školách, hudebním průmyslu se to téma neustále, jako čím dál víc do té tvorby těch lidí je vidět a slyšet. Takže v tomhle ohledu to bylo velmi inspirativní a i zároveň takový jako naléhavý a smutný.
Rozumím. Pojďme si zkusit pustit první skladbu, která právě v rámci tohoto projektu vznikla, a sice Blockbuster z projektu Field. Tak pojď nám o něm říci více, o tomto kusu, o tomto tracku, který uslyšíme.
Tak tahle ta skladba je, ten základ té skladby jsme právě nahráli v té ledovcové laguně, která se jmenuje Fjallsarlón na Islandu. A jmenuje se to Blockbuster z toho důvodu, že vlastně tam probíhá prostě strašně jako fenomenální úkaz, kdy tam se vlastně jezdí zástupy lidí dívat na to, jak mizí ten ledovec, který tam tisíc let je, že on odkývá právě takovou jakoby planetární knihovnu, jsme to nazvali v té písničce, v textu té písničky, toho DNA, který je uložený v tom ledu, a lidi jezdí na člunech, kteří si to můžou dovolit, samozřejmě to stojí spoustu peněz, tak jezdí na člunech se jako dotýkat vlastně té vlastní zkázy, toho ledu, který tam jako padá, tam když stojíte, tak vlastně slyšíte to pukání toho ledu v těch útrobách, nebo jak padá ten led do té vody. Takže my jsme za takových jako velmi vyspělý technologií, hlavně teda zejména typu mikrofonů, který tam místní Magnus Bergson je takový totální jako nadšenec, který nahrává prostředí životní na tom Islandu už několik desítek let, má obrovský archiv, tak jsme nahrávali různými jako hydrofonama třeba pod vodou, pak jsme nahrávali různě jako i vibrace, nebo konkrétně zvuky toho prostředí. Takže z těch zvuků jsme vlastně skládali potom tu skladbu,
kterou za chvilku uslyšíte,
která se tedy jmenuje Blockbuster.
Výborně, a já připomínám e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz, kdybyste se na cokoliv chtěli dnešního hosta, hudebníka Václava Havelky, doptat. Dohrála skladba Blockbuster, která je součást projektu Field, o kterém jsme se s Václavem Havelkou, mým dnešním hostem, hudebníkem, písničkářem a v podstatě i aktivistou bavili v předchozím vstupu. Já jsem ovšem tady v takovém tom souhrnném textu, který jsem četl na začátek, zmiňoval, že ty jsi také dělal scénickou hudbu k celé řadě různých projektů. Zmínili jsme tady divadlo Na zábradlí, ale i Davidské divadlo. A teď aktuálně se blíží k premiéře představení nebo respektive projekt tanečního nebo pohybového divadla 420 People, ke kterému také chystáš doprovod nebo hudbu nebo zvukovou stopu, řekněme. A pojďme si říct vlastně, jaký je pro tebe principiální rozdíl ve tvorbě té scénické hudby pro inscenace, které jsou spíše činoherní, jako tedy je Davidské divadlo, a naopak 420 People, kde to na té hudbě mnohem více stojí.
Mm-hmm. U té činohry většinou člověk je ve službě toho režiséra a toho tématu. A
částečně i textu, který
textu, ano.
Často bývá vlastně tím prvním, řekněme, jako odrazem.
A člověka to tak jako drží v takový jako úctě a sice třeba napíše ty věci a zkoušíme to, ale potom se většinou hodně jako ubírá, aby ta funkčnost, že jde zejména o to, aby to jako fungovalo, ta věc. Takže tam je asi to i nějaký jako práce s pokorou vůbec k tomu kontextu. Kdežto u těch tanečních věcí, my jsme se 420 People dělali dvě věci, Best of a Watcher, vlastně s celým souborem. Please the Trees, to hrajeme ještě v La Fabrice občas. Mm-hmm. A teďka s tanečnicí Simonou Machovičovou, což je vlastně její jako debut, režisérský debut, ale zejména taky tam tančí v něm spolu s Jindřichem Panským. Je to poměrně intimní věc pouze pro dva tanečníky. Premiéra se odehraje tuhle neděli.
Kde bude?
Je to ve studiu Majslovka, což je právě vlastně takovej jako hub 420 people. Je to studio, kde se hrajou intimní věci, ale taky se tam dělají workshopy a další projekty. Tak a tady vlastně já jsem trošičku navázal v nějaký jako abstraktnější rovině na nějakou svou takovou jako, řekl bych, hodně alternativní jako kytarovou tvorbu, kdy já jsem vydal před pár lety dvě takové jako kazety u vydatelství Stone to Dead, takové jako experimentální hry na kytaru. A tam to mě hodně baví v tom, že vlastně já se snažím s tou kytarou pracovat trošičku za pomezí nějakých jako klasických akordů nebo klasických tónů, třeba i klasického lazení. Takže s tím jako hodně experimentuju a vlastně používám takovou jako nástroj pro nějakou jako unášení se v těch emocích. A myslím si, že teďka pro tuhle tu věc, kde teda já hraju na tu kytaru živě, v tom představení, který se jmenuje Pulps, tak zase jsem nějakým způsobem vykročil o krok jako dál. A ještě se podařilo to, že jsme vlastně, nebo jsem napsal takovej jako single skladbu, která se jmenuje Lonely Light, a tu k tý budeme vlastně nějaký používat jako k propagaci tady toho představení. Měl by vzniknout ještě videoklip. Mm-hmm. A tam je taková jako ještě taková rovina, kdy můj syn Šimon tam nahrál bicí a teda k mému překvapení jako fantastickou doprovodnou kytaru, kterou tak jakoby úplně jako spontánně mě poslal, ale tati, nahrál jsem ti tam kytaru. A já jsem říkal fakt a úplně jsem jako čuměl, takže to posluchačům můžeme teď pustit.
Pustíme jim to. Je to tak, že ta dnešní vizitka bude také o hudbě více než kdy jindy, protože ty si přinesl ukázky z různých svých projektů, ano. Což je také zvláštní, protože většina našich hostů pouští hudbu tady ve vizitce třeba, která jim pomáhá nějakým způsobem při soustředění, při práci, nebo je to naopak oddech. Kdežto my jsme to vzali tak, že ukazujeme z různých svých projektů ukázky, což tedy v tomto případě půjde o zmíněnou Lonely Light, tedy z projektu 420 People. Ještě mi řekni, když vlastně se bavíme o této skladbě, tak je to tak, že ty ji přineseš a nabídneš při tom zkoušení, nebo ji nějakým způsobem modifikujete v rámci těch zkoušek potom dál?
Ona, vlastně ta skladba vznikla na základě takového motivu, který v tom představení je použitý. Takže já jsem, ten motiv mě přišel takový jako nosnej, tak jsem potom na to začal psát nějaký text a trošku jsem ho pro tu písničku upravil. Tu formu. Ale ve své podstatě tam jako ty pasáže jsou všechny v tom představení, ale trošičku v jiném složení.
Výborně, tak teď bych poprosil o její zahrání a znovu připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Ano, to potvrzuji. Ondřej Cihlář vás provází dnešní vizitkou, která dnes probíhá s hudebníkem, písničkářem a aktivistou Václavem Havelkou. My jsme si doposlechli ústřední, řekněme, song z chystané inscenace s taneční skupinou 420 People. Jejíž premiéra proběhne, jak si říkal, v neděli.
Teď v neděli, pak je repríza v pondělí a pak ve středu a ve čtvrtek.
V zajímavém prostoru.
Studio Majslovka.
Tak, to si můžete dohledat. To je
Praha 1 na Staroměstský.
Ano, to je přesně tak na Židovském městě.
Ano.
To se dá vystopovat a vyhledat podle internetů, to je jasné, ale ty jsi zmínil, že jsi na tomto tracku spolupracoval taky se svým synem, což ovšem ale znamená, že se teďka dostáváme k tématu, který já velmi rád otvírám, a sice vy spolu se Šimonem hrajete jako duo Sun and Dead, neboli Dead and Sun, několik let a dokonce od jeho úplně útlého věku.
Ano.
Takže pojďme si říct, jak to vlastně začalo a kdy Šimon vůbec začal bubnovat, protože vy jste byli duet kytarabicí.
Ano, my jsme duet kytarabicí stále. To je takový neuvěřitelný příběh, nebo vlastně pro mě asi nějakým způsobem splněný sen, kdy člověk řeší pořád celý život ty bubeníky. Já teda musím říct, že na to mám asi štěstí, protože mám bubeníky jako skvělý. Nicméně on nějak přišel na ten svět a jako bubnoval. Jo. To miminko prostě, do všeho. A pak a najednou jako on strašně reagoval na všechno, co jsem dělal, co jsem poslouchal, Takže my jsme jako neposlouchali žádný, no, ano, tak nějaký říkanky tu a tam, ale taky jsme poslouchali Stooges třeba, nebo Black Flag, nebo Soundgarden. A on z toho...
No, tak Jardu Uhlíře a Zdenka Svěrácha jste si asi taky poslechli. Ne?
No moc ne.
Moc ne.
Jo. A takže on z toho byl prostě strašně nadšený a už někdy, jako když byl ve školce a pak v té školky odcházel, tak jsme se vlastně se loučili a hráli jsme koncert na zahradě prostě pro děti, kde on jako hrál na bicí, jako, který dostal teda k pátým narozeninám. A bylo to jako strašná jako sranda, ale strašný jako zážitek. A najednou on jako rost a teďka mu bylo jako 10, tak jsme šli do studia tady ke kamarádovi Kamákovi nahrát nějaký jakože cover verze oblíbených skladů, to jsme pak jako CDčko rozdávali. No a teďka teda, když mu bylo jako 13, tak jsme si říkali, tak půjdeme zase, ale pojďme nahrát nějaký svoje skladby. A říkám, tak jo. Tak jsem něco napsal a jednu z těch skladeb jsem nazval Magic Drum, kouzelný buben, kterému právě dal děda Miroslav Krobot přes dívku, a prostě jsem tam napsal text o tom, jak je on, jak vlastně se narodil jako bicí souprava, že prostě místo rukou má paličky a to. Mm-hmm. A takže jsme nahráli 3 skladby, no ale teďka já říkám, no hele, tak bicí, kytara, zpěv, no tak asi bychom potřebovali nějakého baskytaristu. Jo, to já vím přesně. Já bych tam chtěl Mike'a Watta, to je baskytarista z kapely Minutemen z Kalifornie, která jako v 80. letech prostě zakládala prakticky tam jako hardkorovou scénu, která potom vlastně byla totálním jako fenoménem, jo. Hrál právě s Iggy Popem a The Stooges 10 let prostě. A strašná jako osobnost, a já jsem v tu dobu ho nějak jako mu představil takovou Mike'ovou solovku, kterou vydal v roce 1995, jmenuje se to Balhawk and Tugboat, a na ní on v tom období toho grunge, kdy prostě světem cloumala Nirvana právě a Pearl Jam a spousta dalších takových kapel, tak on tam pozval všechny tyhle jako lidi z těch kapel. Je to prostě neuvěřitelná deska, která je strašně jako pestrá a skvělá. No a já říkám, no, to je jako super nápad. Ale co?
Jak se to povedlo?
Ale co? Jo, a já říkám, tak jo, tak pak jsem si vzpomněl, že Míra Vanek, už jsme doma s tím Mikem Wattem, když jeli evropský turné, tak jsem Mírovi napsal mail, říkám, Míro, prosím tě, neměl bys mail na Mikea, Šimon by si přál, jestli mu nehrál basu, já se ho zeptám a uvidíme. Jako. Mm-hmm. On mě za týden odpověděl a prostě nám baskytaru do těch 2 skladeb ze 3 teda na tý desce jako nahrál, jo. A teďka největší jako sranda je, že prostě přijede teďka v květnu, jede evropský turné se takovou jako italskou kapelou a bude hrát v Brně a v Meat Factory v Praze, kde teda konečně tuhle tu nahrávku jsme teď jako dokončili. Máme tam třeba ještě za hosty Slima Cessnu, což je takový náš oblíbený zpěvák ze Slim Cessna Autoklubu, nebo Thora Harrise, to je takový perkusista, a Paula Learyho, což je kytarista z kapely Butthole Surfers, takže úplně All Star vlastně jako band, a všichni ty lidi přispěli na tu desku, protože nějakým způsobem nás jako sledujou, známe se vlastně nějak a chtěli jako podpořit tady ten jeho nějakým způsobem tuhle tu hudební cestu Šimona, který on dneska necelých 16 si prostě produkuje věci sám, nahrává si sám doma, chystá nějakou jako první nahrávku k vydání, říká si Bear Cloud.
No takže dobře, ale tak toho... to je skvělé, samá chvála, aby jsme to zase nepřehnali. Já se musím zeptat v těch 5 letech, kdy dostal své první bicí, jako co třeba Lego. Jo?
Lego perfektní, z Lego jsme stavili taky.
Jo, takže tady já bych jako trošku měl určitě takový pohled ze sociálky, jestli tady se jako trošku nezanedbalo takový nějaký dětství.
Ne, my jsme teďka jsme dokonce byli na Ghostbusters novým pokračování, protože na tom kluci taky vyrostli, ještě má bráchu Eliáše. Takže jako jedeme i klasiku, bych řekl.
Uf, dobrý, tak to jsem si odechal, tak to je v pořádku. No nicméně, pojďme zpátky k té tvorbě. Ono je taky skvělý, když rodiče s dětmi mají vlastně nějaký společný projekt, vlastně, který se dá rozvíjet, což je jako výborný, protože to nějakým způsobem utužuje jejich vazby. Tak nemáš pocit, že už přeci jenom, ty jsi zmínil necelých 16, tam začíná docházet nějaké revoltě?
Určitě. Já se na to jako těším a v nějakým způsobem i to jako podporu, aby si jako šel svojí cestou a podporuji ho v té jeho tvorbě. I třeba teď se jako snaží dát dohromady svoji kapelu, takže prostě jsem vymýšlel prostor, aby měli kde zkoušet a tak.
No pozor, ale tak jako revolta, kde táta jako vymýšlí klukům prostor, to není revolta.
No, tak to třeba přijde časem.
Dobře.
Zatím se to snažím si to nějak jako užít, nebo to užíváme oba.
Výborně, skvělý. Nicméně, to, co ty jsi zmínil, a sice, že tedy do 2 skladeb ze 3 vám nahrál basu tento hvězdný basák, to se týká vydání EPčka,
ano.
Které vlastně teď už je venku, nebo
vyjde,
jak to vypadá?
Vyjde v květnu u vydavatelství Polí 5, právě u příležitosti těch společností právě jako společných koncertů v Brně a v Praze, ten v Brně 28.5. a v Meat Factory 29.5. A ta nahrávka by měla být kolem tady těch termínů.
Kolik tam máte písní?
Tři.
Tři písně? Takže je to tedy IPčko, který má dvě strany?
No, ono to vychází jenom digitálně zatím.
Už to vychází jenom digitálně. To teda opravdu v hodinicích teda přišli u kšeft.
No tak rád, a ono to jsou prostě strašně nákladní jako srandy. No a...
Tomu rozumím. Dobrá, pojďme si tedy pustit píseň, kterou si vybral z tohoto IPčka, což je která?
To je ta první právě ta, která se jmenuje Magic Drum.
Ano, to je ta, o které jsi zmiňoval, tedy tento kouzelný buben. Ano. No a ještě mi řekni jednu věc, ta vaše sestava je stále striktně teda ve dvou, i když tam máte tyto hosty?
Ano.
Takže koncertně...
hrajeme ve dvou a občas se k nám někdo tak jako připojí nebo děláme nějaký jako takový alternativnější třeba sety, že nehrajeme úplně jako na bicí a na kytaru, ale třeba Šimon prostě kroutí nějakýma krabičkama a já do toho taky kroutím krabičkama. Takže žánrově se i nějakým způsobem jako přesahem tady ten formát.
Občas... Dobrá, to případě tedy ohlašuji formaci Sun and Dead, která zahraje píseň Magic Drum. Hostem dnešní vizitky je hudebník, písničkář a aktivista Václav Havelka. Já vás vyzývám k dotazům, pokud byste nějaké měli, tak je pošlete. Nicméně, my jsme tady hovořili o vašem seskupení se synem Šimonem. Zajímá mě, protože jsi zmínil Eliáše, tedy mladšího syna, jestli i on vlastně má vztah k hudbě a jestli nějakým způsobem se trochu zapoje do vašeho seskupení.
Ne, tak on se jako tak dost tomu vymezuje, což chápu, ale má zase svoje záliby, má teda poměrně jako dost odlišný vkus, ale myslím si, že taky skvělý a poměrně se z mýho pohledu v tom dost jako dobře orientuje. Má rád rap a hodně jako má naposloucháno vlastně, jako úplně jako mám pocit, že poslouchá prostě hudbu celý dny, takže zase je to pro mě nějaká možnost se trošičku v tom jako posunout a řešit tady s Eliášem trošičku jako jiný věci, než ten Big Beat se Šimonem, takže občas jdeme na nějaký akce spolu. A je to taky radost a třeba doufám, že ho to třeba taky podnítí k nějaký jako vlastní tvorbě, to mě určitě jako bavilo.
Fajn, my jsme v tom, v souvislosti s tím, s tou předchozí písní zmiňovali, že se vám podařilo se Šimonem tedy zlákat hvězdného basáka k tomu, aby vám nahrál do písně, kterou jsme slyšeli, basovou linku. Nicméně ty si v souvislosti s tím zmínil, že on byl zásadní osoba právě pro tu grungeovou scénu a z té se pojí taky podcast ano. Vltavský Cobain, který jste udělali s kolegou Klusákem.
Já jsem byl přizván do toho.
Byl jsi přizván. Nicméně tam je zajímavá situace a sice ty si vlastně vytvořil hudbu pro ten podcast pětidílný, který tedy je možné si poslechnout a který vám vřele doporučuji. Ovšem došlo tam k husarskému kousku a sice, že vy jste udělali vlastně podcast o Nirváně bez Nirvány. Bez té hudby. Je to skutečně složité získat práva k tomu, abyste tam mohli mít vlastně nějaké ukázky? A jak ty jsi se s tím potom popasoval, když jsi vlastně vytvářel ty atmosférické plochy, které vlastně měly na tu dobu nějakým způsobem odkazovat?
Tak já úplně, co se týče té legislativy, tak nevím, jaká ta problematika kolem té Nirvány je.
Nicméně asi jste to řešili, jestli by se tam třeba nehodila nějaká ukázka.
Řešili jsme to způsobem, že zadání bylo udělej hudbu inspirovanou Nirvánou a grunge do podcastu, který bude mít takovýhle rozsah a vlastně nějakým způsobem šlo o to i jako zhudebnit ten Cobainův jako psychický vývoj, ty osobnosti vlastně až k nějaký ty jako dekadenci a posléze tedy k nějakému radikálnímu řešení té situace. Takže já jsem se tak jako dost na tom jako vyblbnul, že prostě jsem si vlastně hrál nějaký jako riffy, které mě přišly, že jsou inspirovaný tím nebo tím, ale snažil jsem se třeba i od té Nirvány trošičku odstoupit třeba k Madhany nebo k Soundgarden nebo jako k Melvins, prostě vlastně k hudbě, která ať už toho Cobaina nějakým způsobem bezprostředně inspiroval, což on měl velmi, jako velmi blízký vztah s Buzzem Osbornem, což je vlastně jako zpěvák Melvins. Ale i třeba jako právě celý vlastně nějakým způsobem jako reflektovat zvuk té scény, která svýho času byla skutečně fenoménem a vlastně změnila nějakým způsobem na nějakou dobu svět, mám pocit. Nebo, a měla teda jako obrovský vliv i na mě na moji hudební cestu. A
to by mě právě zajímalo, protože pro spoustu lidí ta Nirvana už se stala a také teda ke škodě a k lítosti samotného tedy frontmana Kurta Cobaina vlastně, řekněme, komerčním lídrem své doby, což byl tedy jako skutečně paradox celé té situace, celé té scény. Tak jak to bylo vlastně pro tebe? Byl jsi ty tím dobovým vlastně fanouškem Nirvány v té době, nebo naopak už to pro tebe bylo trochu za hranou?
Já jsem samozřejmě byl v takový té pubertální rebelii, kdy jsem se prostě vyhraňoval všemu a všem. Takže když byla úspěšná Nirvana, tak já jsem poslouchal všechno ostatní. Mm-hmm. A díky tomu jsem si mě to otevřelo dveře prostě ke všem těm fenomenálním kapelám, které na té scéně byly.
Nicméně předpokládám, že jsi Nirvánu docenil potom.
Určitě, určitě. A tomu bych vlastně směřoval. A jako na nějaký i mojí jako cestě vlastně třeba lidi jako Mark Lanegan, který svýho času byl zpěvák Screaming Trees, ale potom začal vydávat soulové desky s odkazem na blues, tak jsem vlastně otevřely úplně nový jako dveře a byla to pro mě jako velmi, velmi jako velká inspirace třeba na tu kytaru se začít učit sám a prostě si jít jako svojí cestou a opravdu nedělat jako kompromisy v té autorské mojí tvorbě. Takže to pro mě byla velmi jako velká, obrovská jako opora. A s tím, že já jsem třeba v tu dobu hodně poslouchal Pearl Jam a Soundgarden, ale s postupem času třeba, když pak samozřejmě Unplugged Nirvana je naprosto jako fenomenální věc, tak to mě k tomu jako jsem začal se k tomu jako vracet skrze tyhle ty linky, no a potom se mě jako poštěstilo strašně moc, kdy jsem se přestěhoval jako do Prahy a začal se tady nějak jako motat po té hudební scéně v produkcích, začal jsem pracovat i za pomezí té vlastní tvorby prostě na festivalech a v klubech a po setkání s Ondřejem Šturmou a Michalem Pařískem vlastně jsem se dostal do takové jakože organizace Scrape Sound, se kterou jsme organizovali koncerty právě třeba kapely Madhany, Marka Lanegana a vlastně jsem najednou měl tu možnost se s těma lidma seznámit. A jak se sem jako vraceli a my jsme vlastně hodně celou tu naši promotérskou činnost stavili na tom, že se staráme o ty lidi, že prostě se snažíme jako hlavně jako budovat ty vztahy i s těma návštěvníkama a prostě vlastně skrze tohle to potom se mě podařilo, že se nám podařilo s Madhany jet evropský turné s Please the Trees jako předkapela skoro měsíc před covidem vlastně, no a teďka třeba...
Jak vás vlastně bralo jejich publikum, protože přeci jenom ty předkapely to mají trochu těžké v tom, že to publikum přijde na tu kapelu hlavní.
Já to miluji, je to voříšek. Je to velký voříšek a prostě samozřejmě jako z mýho pohledu je mnohem zábavnější hrát pro lidi, kteří to jako nechtějí slyšet nebo nečekají to, než prostě hrát pro ty vlastní jako fanoušky. Takže tohle jsem si nějak jako tak budoval od raného mládí, kdy jsem třeba jezdil z Tunes takovou lokální legendární postmetalovou kapelou Lumen a hrál jsem před nima solo na kytaru a lidi tam na mě jako řvali, že už prostě bych měl jako jít a házeli různý předměty a já jsem říkal, já si tady odehraju to svoje, si můžete myslet, co chcete, a pak přijde ta vaše oblíbená kapela. Nicméně u těch Madhany to bylo skvělý, protože jsme hráli fakt po všech možných městech v Evropě a ta hudba je jiná. My jsme jiní, jsme z jiného prostředí. A myslím si, že právě to jakoby ty lidi na tom ocenili, že to není zase další taková ta jako bahňácká kapela s těma riffama, že vlastně já jako se nechci nic kopírovat. Já chci vlastně tu jako emoci a jako přetavit do nějaké autenticity vlastní. Takže to byl jako strašný zážitek.
Pojďme se říct ještě teď zpátky k tomu, co vyplývá z té Nirvány a z Kurta Cobaina dál, tak samozřejmě ta grungeová scéna nějakým způsobem se potom vyvíjela. Cítíš ty ještě v současné době kapely, které vlastně na tomhletom principu dál hrajou, ale vlastně už se posunuli k nějaký současnosti, takže to není, řekněme, zakonzervovaná nějaká hudba se stejnými principy, nicméně je pořád živá, je tam to, ten kontakt pořád zná.
Já myslím, že ta ryzost a ta dřevnost toho, co právě ten Seattle nebo ta grungeová scéna jako reprezentovala, dneska v té hudbě je slyšitelná jako na mnoha úrovních a v různých jako hudebních žánrech. A tím, jak je to takový jako pelmel a i prostě vlastně dneska se úplně změnilo celý to paradigma. Lidi vlastně nahrávají doma, vydávají si věci sami, komunikují sami, produkují si věci sami, bukují si věci sami. Tak celý tady ten jako DIY, právě to, co třeba prezentoval ten Mike Watt, co začala ta hardcoreová scéna v 80. letech, kdy prostě vlastně nebyl internet, všechny ty kapely si organizovali ten svůj vlastně jako život hudební úplně na jako proti tomu hudebnímu průmyslu se vlastně stavil. A bohužel ten Cobain vlastně, byť z tohohle toho vzešel, tak ho potom ten průmysl jako sežral, zmačkal, vyždímal a vlastně zničil. což je ale právě jako důsledek toho, že to prostě vyžaduje skutečně velkou jako odolnost a velký ponětí o tom, jak jako se chci, nebo co je ta moje cesta. Já jako, samozřejmě lidi chtějí být slavní, chtějí to mít rychle, dneska to je všechno ještě znásobený tím, ale pro mě to prostě je o nějaký jako dlouhodobý perspektivě, o to, že to dělám celý život a že prostě to, co je pro mě jako posvátný, je ta tvorba a to je jako moje a vedle toho prostě dělám tady jako organizuju tamhle něco, domluvím, tuhle jako vjezdím s autem nebo něco odnosím, ale furt jsem v tom hudebním jako průmyslu a vlastně, jak jsem mluvil o těch stazích, tak já jako pak z toho můžu prostě jako budovat na tom, přenášet to i do té svojí tvorby, takže potom si vytvářím ty stahy třeba i tak daleko, jako jsou ty Spojené státy a můžu nějakým způsobem na tom, protože takový to, že jako máte talent a někdo vás někam zve, to jako není. To jako není ten potenciál té věci, jo, to je prostě spoustu dalších, jako dalších věcí kolem toho a někdo to štěstí třeba má, že se o něj starají ty firmy, ale prostě myslím si, že je velmi důležitý si jako vybrat ty správný lidi v ten správný moment a to tady jakoby, myslím, na té Nirváně je opravdu ten největší jako hodnota toho, co to přenáší právě i sem dneska.
S 105 jsme měli dlouhá léta takový slogan a ten zněl jenom talent nestačí. Protože opravdu talentovaných lidí je na planetě spousta.
Ano.
A co teď s tím, že? S tím
ano.
talentem.
Ano.
Tak, pojďme se podívat na další píseň, kterou jsi vybral, a sice
Tangible.
Tangible, děkuju ti za to, trošku jsem tady váhal, jak to přečíst. Protože je to ukázka z chystaného alba, které vyjde kdy?
No to já nevím, Ondřej, právě. No, to je moje solová deska, která vlastně, řekl bych, jako první po 17 letech, kdy jsem prostě v tom mezidobí dělal prostě spoustu jiných jako projektů. Nicméně já jsem teďko posledních pár let měl takový dost jako těžký období ze zdravotních důvodů a prostě jsem několik měsíců párkrát jako ležel, jo, kvůli nějakým problémům se zádama. No a to mě právě zase umožnilo se vrátit jako nějak jako k sobě a tady k týhle ctý, řekněme trošičku jako intimnější tvorbě, takže jsem si začal tak jako brnkat a skládat a nahrávat. Vlastně jsem si to, ten základ té desky je nahraný na telefon. No a potom jsem tak jako rozjímal právě zase jako, co s tím, a tak jsem udělal kapelu, to jsem pak jako rozpustil a říkal jsem si vlastně, že chci zůstat u nějaký takový jako delikátnosti té věci a té intimity a tak jsem tak jako ty skladby posílal různým oblíbeným hudebníkům, jestli by mi třeba nenahráli něco do toho a pak to kamarád Brandon Eggleston v Portlandu míchal dohromady.
Vidím, že tam je například jeden z hostů, je Vojtěch Havel na čelo.
Ano, to je zase další taková jako úplně nová rovina v mý tvorbě, se který jsem úplně nadšen a to zase iniciovalo, že jsme s Irenkou a s Vojtěchem spolupracujeme, že občas spolu hrajeme živě a je to pro mě obrovský zážitek a čest tady vedle těch dvou osobností stát na pódiu.
Pojďme si ten čibl pustit.
Ano.
Ať to vidíme, ať to slyšíme.
Ať to slyšíme.
S hudebníkem, písničkářem a aktivistou Václavem Havelkou se už budeme muset loučit, ale protože jsme si tady povídali víceméně hlavně o tvé tvorbě, tak teď také, a bylo to zmíněno, se musíme otřít i o tvé doplňkové profese. A to tedy nejenom jako člověka, kterého každoročně pravidelně potkávám na Colors of Ostrava, kde máš na starosti jednu ze stagí.
Ne, mám produkci hudebních nástrojů.
Produkci
pronájmu hudebních nástrojů.
Přesně tak, takže když přijede kapela, tak si pronajme.
Bez kytary, nebo bez piana, nebo bez bicích, tak to řeším já.
A já myslím, že kapela zásadně si lpí na tom, že hudebníci hrajou
na
své vlastní nástroje.
Oni na tom, Ondřej, velmi lpí, dokonce si občas pošlou třeba seznam věcí, který na ten koncert chtějí, který ani nevlastní, protože se na to chtějí zahrát. Jo? Takže to je jako fenomenální věc a někdy je to velký jako dobrodružství.
Zajímavé. Nicméně jsem se chtěl dostat k tomu, že ty jsi také hudebním dramaturgem pražského klubu Meat Factory. A tam by mě zajímalo, jestli skutečně máš pocit, že se ti daří zvát kapely podle tvého nejlepšího přání, nebo to je skutečně pořád tak, ještě po covidu trošku narušené.
Tak ono to je podobné jako s tím divadlem. Vlastně je to o nějaké jako pokoře a schopnosti nějakého jako rozhledu a služby tomu prostředí. Takže jedna věc je můj vkus. Daří se mi vozit věci, které mám rád a za to děkuju, za ten prostor, ale snažím se prostě nějakým způsobem skrze tu platformu reprezentovat jako věci, které mě přijdou, že stojí za pozornost a je to ale skutečně jako za pomezí žánru. Prostě děláme všechno od elektroniky po písničkářství, punk rock. Takže pro mě je to takovej řekl bych, jako práce snů, jo? Že vlastně se neustále zabývám tím, co se děje, studuju to, zkoumám to, potom to řešíme vlastně s naším týmem, co přivést a je to pro mě velká radost.
Píseň, se kterou se rozloučíme, je od kapely Lonely Holy.
No, on je to spíš jako tvůrce.
Je to
umělec, dokonce umělec a myslím si, že tady právě je hrozně hezký, že on sebou nese všecko, co to Meat Factory je, že my jsme vlastně galerie, divadlo, máme rezidenční pobyty a hudební klub.
On naplňuje všechny ty.
A Lonely Holy je výtvarný umělec, taky a sochař, takže vlastně sebou nese tady tohleto všechno.
Co si od něj zahrajeme?
Zahrajeme si skladbu Kindness Will Follow Your Tears.
Ano.
A je to z jeho nový desky, na který má taky právě spoustu úžasných hostů. Tady v té skladbě můžete slyšet například Bon Ivra, což je písničkář fenomenální americký. A Lonely Holy vystoupí v Meat Factory 9.5. Jako předkapela se tam představí brněcká formace YOY, kteří představí svoji novou desku Bruises a já vás srdečně zvu.
No tak to je skvělé, tak to je výborné, to mám velkou radost, když setkání s mým hostem končí pozvánkou, to znamená, že se můžete rovnou setkat, protože ty na tom představení, respektive na tom koncertě
určitě
budeš.
Ano.
To je jasné, díky moc
já
za tvou návštěvu. Tak
já vám děkuju.
Držím palce do veškeré hudební tvorby se všemi formacemi.
Děkuji.
A od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a těším se opět na další vizitku.